All human rights for all.
Високий ропост жмогов стейсис висіянс.
Права чоловіка для всіх.
Всі права людини для всіх.
Усі права чоловіка для всіх.
Весна. Правоборонча передача на Білоруському радіо «Рація».
Вітаю, з вами Єва Бардзіловська. Ви слухаєте правоборончу програму «Весна», а далі короткий анонс її випуску. Присуд «Вясне» і акції солідарності з вясновцями. Про гэта у рубриці «Падзея».
Нам балюче, і я розумію, наколькі тяжко їм там знаходиться.
Свободу, «Вясне»!
Свободу!
Апошнія слови вясновцаў у суде і гумар Алеся Бяляцкага падчас працесу у рубриці «Асоба».
Може, гэта таксама звязана з тым, што там была сталіца контрабандыстаў. Моё знаходжанне там не просто так.
Выдавецкая дзейнасць «Вясны» і прэзентацыя апошніх двух выданняў у Беластоку. Пра гэта ў рубрыцы «Паза межамі».
Турэмная літаратура чаму? Таму што турма і ўся пенітэнцыярная сістэма ў Беларусі, яна надзвычай закрытая.
І ў рубрыцы «Каментар» пра лісты салідарнасці палітвязням.
Няхай гэта будзе апошняя «Вясна» ў зняволенні для тых людзей, якія там...
Жонку шукаце, а я еду на Україну, жонку шукаце. Жонки не знайшов, та й з поворотом його вратно в шебельні я перейшов. Запрагайте, хлопці, коні, коні вороти, доганяйте моє літа, літа молоді. Гнали моє лето на новому мості. Вернітеся, моє лето, до мене в гості. А як нам же вернутися до тебе в гості? Треба ж було шанувати твою молодості.
Подея.
З вами Єва Бардзілоўская. Падзея мінулага тыдня – гэта асуджэнне да калоніі ўзмоцненага рэжыму нобелеўскага лаўрэата Алеся Бяляцкага, а разам з ім яшчэ двух вясноўцаў – Валянціна Стэфановіча і Уладзіміра Лапковіча.
Прысуд нашым калегам, праваабаронцам вясны. Алесю Бяляцкаму прызначылі 10 год калоніі, Валянціну Стэфановічу 9 год калоніі, а Уладзю Лапковічу 7 год калоніі за тое, што яны займаліся ўсё сваё жыццё праваабарончай дзейнасцю.
Так стала вядома пра прысуды вясноўцам на акцыі салідарнасці з імі ў Вільні.
Таму сёння мы прысутнічаем тут, каб выразіць ім сваю салідарнасць, бо мы не можам быць у гэты дзень у залі суда, таму што мы былі выгнаныя з краіны. Але мы верым, што наш голас будзе пачуты, таму што вясна будзе вольнай. Свабоду вясне!
Свабоду!
Свабоду вясне!
Свабоду!
Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь!
Жыве
Беларусь! Жыве Беларусь!
Жыве Беларусь!
У гарадах розных краін адбыліся акцыі салідарнасці з вясной. У Вільні акцыю зладзілі ў адмысловым месцы, каля фрэскі з выявай Алеся Бяляцкага. Яна створана насупраць амбасады Беларусі ў Літве. Паслухаем каментары калегаў палітзняволеных вясноўцаў з акцыі ў Вільні.
Алесь Бураков, Магілёўскі праваабаронца вясны. Прысуд я не бачу сэнсу асабліва каментаваць, таму што ўсё чакалася і ўвогуле прысуд бывае толькі ў справядлівым судзе. Тое, што зрабілі беларускія ўлады, гэта проста пакаранне за праваабарончую дзейнасць, ніякім сапраўдным судом там, канешне, не пахла, і там ёсць шэраг прычынаў, якія ўжо дастаткова часта агучваліся. Тут мы стаім дзеля таго, каб падкрэсліць дзве рэчы. Па-першае, мы лічым, што нашыя сябры ні ў чым не вінаваты. Мы лічым, што нашыя сябры вялікія малайцы, і тое, што яны, напэўна, адны з тых людзей, якія дзвігалі і дзвігаюць Беларусь наперад. І па-другое, гэта каб паказаць тое, што не гледзячы на тое, што кіраўніцтва вясны нібыта не ліквідавалі, а там пасадзілі, вясна ўсё роўна ёсць, застаецца, жыве і будзе і надалей абараняць правы чалавека. І таксама хачу сказаць, што усе тут упэўненыя, што свае тэрміны нашыя сябры ні ў якім разе не адседзяць і выйдуць нашмат хутчэй.
Ігар Казмярчак, горад Орша.
Вясна столькі падтрымлівала палітвязняў і ўвогуле людзей актыўных, што пара бы, каб актыўныя людзі таксама трохі падтрымалі вясну. Гэта няпросты час. І прысуд, каторы агучаны, ён, канешне, кашмарны. Ну, гэта нейкі нерэальныя тэрміны. Калі казаць пра Бяляцкага, то гэта прям сумленне народу. Гэта сапраўды вельмі стратэгічна мыслячы чалавек. Гэта сапраўды чалавек, які перажывае за людзей, які шмат сілаў, шмат здароўя паклаў на тое, каб актыўныя людзі ў Беларусі маглі заставацца актыўнымі.
Міжнароднае сообщество цілком аб'ектывна ацэньвае ўсё, што происходит сейчас в Беларусі, в том числе і ўсё то, што происходит в суд Беларуси, а это, напомню, преследование в силу распространенного характера этого преследования, это преступление против человечности, и международное сообщество поддерживает тех, кто борется за демократию в Беларуси, в том числе поддерживает правозащитников. К сожалению, нет возможности на сегодняшний день быть в Беларуси, непосредственно принимать участие в каких-то событиях, и это связано с жестоким подавлением инакомыслия в Беларуси. Международное сообщество делает максимум из того, что от него зависит, но опять же мы должны понимать, что эти возможности не безграничны, они серьезно зависят от того, как чувствуют себя белорусские власти в данный конкретный промежуток времени, какой поддержкой от нашего восточного соседа они пользуются.
Алесю Бяляцкаму, Валянціну Стэфановічу и Уладзіміру Лапковічу суд призначил покаранне меньшее, чем потребовало дзяржабвінавачванне, але...
Единственный приговор, который был бы справедливым в данной ситуации, это оправдательный, поэтому любой срок лишения свободы, любое уголовное наказание – это уже произвол. И это уже несправедливый приговор. То, что суд косметически снизил то бесчеловечное жестокое наказание, которое затребовало представитель государственного обвинения, ничего не означает совершенно. И ничего не будет означать и тот факт, если апелляция снизит каким-то образом наказание, потому что, повторюсь, единственное справедливое решение – это оправдание. и восстановление нарушенных прав, полная реабилитация наших коллег, включая Марфу Рабкову, Андрея Чепука и Леонида Судоленко.
А вось як Алена Маслякова мяркуе, як палітзняволеныя вясноўцы ўспрынялі прысуд над імі.
Мне ніколі не выносілі такіх прысудаў, таму цяжка сказаць, але вось з свайго асабістага досведу і назірання магу сказаць дакладна, што ўсе яны з гонарам прынялі. Яны не прынялі сам прысуд, але тое, што ім абвесцілі, гэтай уладзе яны ніколі не пакажуць сваіх пачуццяў. І я думаю, што яны выглядалі вельмі годна. Прынамсі, Алесь, то дакладна. Гэта чалавек, які усе вось такія удары лёсу прымаў вельмі мужна і стойка. І адзінае, што я спадзяюся, што яны не будуць столькі сядзець, колькі ім прысудзілі.
От, калі ім менш прысудзілі, чым запатрабаваў пракурор.
Так, разумееце, 12-10, па вялікім рахунку, гэта ўсё за дзесятку. Тут напружвае менавіта тое, што няма суда ў Беларусі і разбіральніцтваў ніякіх не было, і таму мы не лічым гэты прысуд увогуле законным. Вось пра што вядзецца размова. Мы разумеем, што нашыя сябры сёння ў палоне ў гэтай сістэмы. Яны сталі закладнікамі гэтай сістэмы і, ў прынцыпе, як і астатнія 1500 палітычных зняволеных. Таму, канешне, мы сёння тут стаім, каб падтрымаць людзей, каторыя за кратамі і нашых сяброў. Але, разумееце, калі ты на волі, і калі чалавек у зняволенні, гэта розны статус і розны эмацыйны стан. Нам балюча, і я разумею, наколькі цяжка ім там знаходзіцца, але я думаю, што яны ведаюць, што мы разам з імі, што мы іх падтрымліваем, што мы ніколі іх не пакінем. Вось, і будзем змагацца з гэтай сістэмай за тое, каб яны былі вызваленыя.
Сапраўды, як стала вядома пазней, Алесь Бяляцкі, Уладзімір Лапковіч і Валянцін Стэфановіч сустрэлі свой прысуд з усмешкамі на тварах. Паглядзім, што казалі яшчэ людзі, якія далучыліся да акцыі салідарнасці ў дзень абвяшчэння прысуду вясноўцам.
Так, я беларуская, з Менску, я ўдзельнічала ў пратэстах. Вось, ужо дзесьці з пачаткам вайны я з'ехала з Беларусі, валанторыла. Вось, сюды насамрэч я не ведала, што тут сабраліся людзі. Я літаральна 15 хвілінаў таму прачытала навіну пра Бяляцкага. Вось, але, канешне, калі я пабачыла навіну і пабачыла тут людзей, то я вырашыла, што трэба тут пабыць і неяк паказаць нас.
Што для вас Алесь Бяляцкі, яго постаць? Што вы пра яго ведаеце?
Насамрэч, я ведала не так шмат да апошняга году. Вось, але, так ці іначай, людзі, якія займаліся даўно і займаліся, як бы не баяліся займацца праваабарончай дзейнасцю, гэта вельмі моцная штука, бо гэта заўсёды было небяспечна і не заўсёды да 2020 году людзьмі ўспрымалася так, як успрымаецца зараз. Вось, то бок людзі проста адчувалі сябе больш-менш аднымі, больш-менш без падтрымкі, але яны працягвалі рабіць тое, што рабілі і дапамагаць людзям. Вось, і гэта вельмі моцна.
Александр Рыбка, беларус, Салігорск. Тут знаходжуся з 1 красавіка прошлого года.
З Беларусі прыехалі не проста так?
Ну, як і ўсе, хто-то плыў, хто-то ліцеў, хто-то ехаў. Я на ровары прыехаў праз мяжу латвійскую.
І чаму вырашылі прыйсці на акцыю? Холадна ж.
Нам тут, як кажуць, крыху прасцей, чым людзям за кратамі. Паэтому мы тут, мы падтрымліваем нашых палітвязняў, каб паказаць грамадскасці. Кожны дзень, кожную гадзіну пра гэта трэба казаць, пісаць, гаварыць, паказваць, таму што гэта павінна быць заўсёды на павестцы, каб грамадскасць бачыла, што мы пра іх не забылі, каб паказваць некі ціск і на ўлады ў Беларусі, і еўрадэпутатам паказаць еўразвязу, што як мы не забываем, і трэба, каб яны таксама не забывалі і аказвалі гэты ціск на ўлады Беларусі.
Вікторія Костюченко. Я
благодарна очень весне за помощь, за поддержку. Благодаря им я здесь, благодаря их советам, благодаря тому, что на протяжении судебного преследования меня поддерживали, всегда могли помочь словом, делом. Самое главное, наверное, здесь поддержка человеческая. Вот. Почему я здесь? Потому что я очень благодарна весне. Это правое дело, и молодцы, что остаются люди, которые помогают, поддерживают в этой нелегкой ситуации. Второе. Олесь Беляцкий из Светлогорска. Моя юность, молодость, ну, наверное, половина жизни прошла в Светлогорске. Мы земляки. И то, что творится со стороны властей, это бесчеловечно, это, можно ли говорить, бесстыдно, потому что, ну, для того, чтобы было бессовестно и бесстыдно, для этого должна быть совесть и стыд. А у этих людей нету, наверное, ни того, ни другого. Осталось одно чернь какая-то, и больше ничего не осталось. Поэтому я здесь.
Дякую великі, а тепер приємно, ну, мабуть, вам гонор є, що ваш земляк – це Нобелівський лауреат, да, що з одного міста.
Да, конечно, это здорово. И, знаете, так это сердечко билось, когда решался этот вопрос, и когда было понятно, что стало известно, что Олесь Беляцкий стал Нобелевским лауреатом. Ну, чувство землячества, конечно, это большое дело, но меня здесь больше все-таки не сколько земляк, сколько человек, который, даже будучи за решеткой, говорит слова, которые, ну, должны, наверное, расходиться для до ушей каждого политика, каждого человека, который занимается тем, чтобы Беларусь все-таки стала свободной и вольной.
А как вам Урал с Олесем подобается?
Великолепный, великолепный. Да, вот все время проходила и думала, где, а надо еще, чтобы он был еще ярче, еще больше. Ну, я думаю, все впереди это, потому что... І вольна Білорусь. Так,
да, і буде час, коли Олесь стане тут і сфоткається коля свого, своєї фрески. Дякую вам.
Дякую.
Це Станіслава, росна дочка Беляцького. Він просто був близьким сябром з моїм батьком, і так отрималося, що він мені хрестив. Про Беляцького можу сказати, що його унесок просто несувимірний з нашої ситуації, що коли б усі так старалися, як він, коли б усі зробили стільки ж, ми б перемогли вельми хутко цей режим диктаторський. Я лішу, що він просто невірогодний чоловік. Я веру, що насамперед це все гучить просто смішно. 10 років, 7 років. Я не справді впевнений, що їхній режим буде довжитися так довго. Я лішу, що ні. Нам осталось трошки. Нам треба зараз об'єднатися, повірити у себе, і все буде добре, і Білорусь переможе.
Хваля солідарності з білоруськими правоборонцями весни, осудженими до великих термінів, відбулася у різних городах. Апроч Вільні, це Гданськ, Тбілісі, Люблін, Стокгольм, Копенгаген, Брюссель. У Варшаві ж акція пройшла за день до присуду над вясновцями. Там поудільничав і Змітер Соловйов, четвертий осуджений вясновець, але його судили заочно, тому що він не у Білорусі. І поглядим, що було на акції у Варшаві.
Беляцкий,
вольный!
Степанович,
вольный!
Лапкович,
вольный!
Салаю,
вольный!
Живи Беларусь!
Живи Беларусь!
Дмитрий Соловьев, правоборонный центр «Весна». Мы собрались к ля амбассады этой бандитского, некого незразумелого створения, которое, по сути, является уже не Республикой Беларусь, а концлагером на той территории, на которой ранее была держава Незалежная Республика Беларусь. Потому что с 96-го года Незалежная держава Беларусь, как державы, по сути, можно лишить, что, на жаль, покуль не иснуе. Есть бандиты, которые захопили уладу, которые из людей берут податки, за гэтые гроши наймают охотников этого концлагера и катов, которые катуют людей, фальшуют криминальные справы супроти их, которые нас забивают протестовцев. И мы бачим, что яны уже добрались до оборонцев прав человека, до тех людей, которые допомагали людям оборонять свои права, допомагали за всю эту тяжкую хвилину. Мы, на великий жаль, бачим, что не только шестеро правоборонцев за кратами, але еще тысячи политзневоленных. Мы докладно ведаем про маль 1500. Будем робить все, как весь свет и далее чу, что отбывается в Беларуси. Про ту правду, про той бандитизм, який робить там у относинах до мирных громадян, гэтые бандиты с Губазику, с АМАПу, со следшего комитета и гэтые фантасты, которых их только можно назвать. На самом деле это пройдисветы, проходимцы, которые опранают некие балахоны и кажут, что это судейские мантии, что они судьи. И они не судьи.
Чому вы сегодня приняли удел в этой акции?
Просто потому, что я суп из того, что отбывается у нас на моей родине, на моей родной краине. То, что там выносят такие жудасные присуды людям, которые сумленно робили свою працу. И они помогали людям, таким самым людям, которые были осуждены, где-то справедливо, где-то несправедливо. Але они працевали. И зараз их за это судят.
Мне кажется, это вельми дренно, что такие речи отбываются в Беларуси. И пришла, чтобы выказать солидарность с весной и выказать свое негативное ставление до этого присуду и до этих выроков за по сутності правооборонную деятельность.
Вячеслав Сівчук, рух солидарности разом. Вот эта акция – это потребование не только вызволения тех правооборонцев, которых будут судить, а это потребование вызволения всех белорусов, всей Беларуси. И тех тысяч политвязнев, которые сегодня в турмах. И на великий жаль, что день белорусов все равно арештовывают, что день катуют. Так не может быть.
Подея.
Сваю салідарнасць можна выказваць пастаянна і праз лісты і паштоўкі салідарнасці.
Ну, мы разумеем, што гэта даволі сімвалічна, але і гэта вельмі значна для саміх людзей, таму што яны могуць такім чынам прыяднацца да той дзейнасці, якую на працягу шмат гадоў працягвае вясна, у тым ліку зараз і ў замежжы.
Алесь Баляцкі, Уладзімір Лапковіч і Валянцін Стэфановіч знаходзяцца ў СІЗА нумар 1 у Менску па вуліцы Валадарская 220-030 индекс и пишите листы политвязням.
Хай выйдя на двор, зазірне ў шчыты рыбор, святе
навольных хвалях беларускага радыё «Рацыя». Слухайте праваабарончую перадачу «Вясна». Асоба.
Пры мікрафоне Ева Бардзялоўская. Прадстаўнікоў «Вясны» асудзілі на вялікія тэрміны, але тут я прапаную ўспомніць пра тое, што яны казалі падчас суда. Гумар Алеся і апошнія словы перад прысудам вясноўцаў. І мы пачнем з апошніх словаў.
Асоба.
Алесь Бяляцкі ў сваім апошнім слове прапанаваў, цытата, «трэба пачаць шырокі грамадскі дыялог, накіраваны на нацыянальнае прымірэнне, як бы гэта цяжка не здавалася б камусьці пайсці на гэта. Перадумовай такога дыялогу мусіць быць вызваленне ўсіх палітычных зняволеных, правядзенне шырокамаштабнай амністыі, спыненне рэпрэсій, бо няма сэнсу ў амністыі, калі адной рукой людзей вызваляюць, а другой працягваюць саджаць».
Калі мы думаем пра Беларусь, пра нашу супольную для ўсіх беларускіх грамадзян у радзіму, для якой не глядзячы на розныя палітычныя погляды, для палітычнай прыхільнасці ёсць месца ўсім, калі мы не хочам пагрузіць краіну ў галечу, калі мы не хочам дапусціць масавы, вымушаны выезд беларусаў у свет па лепшую долю, калі мы хочам атрымаць шанец на эканамічнае, сацыяльнае, грамадска-палітычнае, экалагічнае развіццё нашага народу, мы павінны распачаць гэты грамадскі дыялог. Досыць, трэба спыняць гэтую грамадзянскую вайну. Я спадзяюся, мяне пачулі.
Намеснік старшыні «Вясны» Валянцін Стэфановіч нагадаў, цытата, «што тычыцца «Вясны», то пагрозы ў наш адрас былі заўсёды, і прычым, чамусьці гэта супадала з электаральнымі кампаніямі. Ёсць у нас такая рацыянальная традыцыя ў краіне – садзіць тых, хто ўдзельнічаў у выбарах, а цяпер і больш шырокае кола – прадстаўнікоў незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці. Так было ў 2001 годзе, 2006, 2010 і 2020 годзе».
Я еще раз заявляю, что мой переследствие занят выключен своей плодовой правооборонной деятельностью, легитимной и мирной. То есть это переследствие является выключенным политическим мотивом. Але деятельность «Вясны» – это никаким чином не спинится. Мы прожили недавно, жильцом мы подактовали себе замену, пришли новое поколение белорусских правооборонцев, которые нашу деятельность протягивают, и она протягивается. Ну а ходу натурального життя спинить не можем. За каждой зимой наступает «Вясна», и «Вясна» надо изменить ворота.
Апошняе слова юрыста праваабарончага цэнтра «Вясна» Уладзіміра Лапковіча было кароткім. Я ўспрымаю той тэрмін, які быў запрошаны дзяржаўным абвінаваўцам асабіста да мяне, як непераадольны, сказаў ён і падзякаваў сваёй сям'і.
І на дадзены момант усе мае думкі з маёй сям'ёй, з маёй маці, з маімі дзецьмі, якіх завуць Аделя, Адрам і Ян, з маёй жонкай Ніна, якая прайшла праз вялікія выпрабаванні за весь гэты час. І пасля выступу маіх абаронцаў мне няма чаго дадаць да па гэтай справе, пазіцыя маіх абаронцаў не патрэбна. Дзякую.
Асоба.
Тонкае пачуццё гумару Алеся Бяляцкага. Так сказаў адзін са слухачоў судовага працэсу над нобелеўскім лаўрэатам. Слухач падзяліўся сваімі ўражаннямі аб працэсе на сайце праваабарончага цэнтра «Вясна». Ну а тут мы вырашылі рэканструяваць гумар Алеся. Словы Алеся Бяляцкага будзе цытаваць паэт і перакладчык Сяржук Сыс. Слухаем, што ў нас атрымалася.
Асоба.
Алесь Бяляцкі – адукаваны і культурны чалавек, які валодае вельмі тонкім пачуццём гумару. У перыяд абвяшчэння пісьмовых матэрыялаў крымінальнай справы, калі прокурор зачытвае звесткі з сістэмы пасажыраплыні пра аднадзённыя паездкі Алеся Бяляцкага ў Вільню, праваабаронца адказвае.
Я хачу звернуць увагу, што ў Вільні 600 гадоў была і для нас сталіцай, і ездзіць у Вільню – гэта традіцыя ўсіх нашых продкаў, усіх пакаленняў. А мы, калі мы былі студэнтамі 80-х гады, ездзілі ў Вільню, каб раніцай папіць кавы. Таму гэтыя аднадзённыя паездкі для вас, каму вы за межу Рэспублікі Беларусь забаронены ў несяброўскія краіны, можа здацца чымсьці дзіўным, а для нармальных грамадзян, для беларусаў, гэта нармальная гістарычная традыцыя.
Алесь Бяляцкі вельмі тонка іранізуе з нагоды даных білінгу, якія сабрала следства і агучвае ў судзе абвінаваўца пра ягонага калегу Віктара Сазонова з Гродна. І Алесь звяртаецца да суда.
У мяне дапаўненне да гэтай інфармацыі.
На што суддзя адказвае. По существу, пожалуйста, Бяляцкі працягвае.
Сазонов з'яўляецца беларускім пісьменнікам. Гэта інфармацыя для тых людзей, якія недастаткова ведаюць беларускую культуру. Ён напісаў некалькі кніжак апавяданняў на беларускай мове. Быў членам, па-вашаму, Саюза пісьменнікаў Беларусі. Напісаў кніжку «Запіскі кантрабандыста». Мне здаецца, змест гэтай кнігі недастаткова вывучаны.
Але Збяляцкі глыбока ведае гісторыю сваёй краіны. І каментуючы даныя мабільнага аператара пра месца знаходжання яго абаненцкага нумара, у тым ліку і на ягоным лецішчы ў 40 кіламетрах ад Мінска Ракаве, Алесь тлумачыць.
Згадывалася мястэчка Ракаў, якое ў 20-30 гады было сталіцай кантрабандыстаў з таго боку мяжы. Маё знаходжанне ў Ракаве, можа быць, таксама недастаткова было вывучана следствам і пракуратурай. Можа, гэта таксама звязана з тым, што там была сталіца кантрабандыстаў. Маё знаходжанне там не проста так?
Праз адсылкі да гісторыі Алесь іранічна і тонка высмейвае абвінавачванне, высунутае супраць яго і калегаў. Такімі ўспамінамі пра суд над нобелеўскім лаўрэатам падзяліўся адзін са слухачоў працэсу.
Радыёпрыёмнікі настроены на хвалі беларускага радыё «Рацыя». Слухайце праваабарончую перадачу «Вясна».
Па за межамі.
З вами Єва Бардзілоўская. Одна з дзейнасцяў праваабарончага цэнтра «Вясна» – выдавецкая. У рэдакцыі беларускага радыё «Рацыя» у Беластоку на мінулым тыдні адбылася прэзентацыя адразу двух апошніх кнігаў, выдадзеных праваабарончым цэнтрам «Вясна». Гэта дакументальны раман Максіма Знака «Зэкамерон» і зборнік «Культура і супраціў», які распавядае пра інтэлігенцыю, іншадумства і сам выдат у савецкай Беларусі ў 1968-1988 годах. Над зборнікам «Культура і супраціў» працавала Таццяна Астроўская, а перакладчыкам з'яўляецца Олег Жлудка. Ён і наведаў Беласток.
Я Олег Жлудка. Калі я працаваў над перакладам, і не толькі перакладам, мы працавалі яшчэ разам усе. Я, Алесь, Таццяна над перакампаноўкай кніжкі, над яе пэўным перазбіраннем нейкую новую цэласць. Для мяне было цікава папросту даведацца больш аб іншых людзях, аб тым, як яны жылі, чым яны дыхалі, што было ў савецкія часы, чым адрозненне ад цяперашніх часоў. Паколькі ўсё разам знаходзілася пад прыгнётам, той жа сам выдат і ўся навогул такая падпольная культура, яны не мелі выразнага нейкага падзелу на нейкія субкультуры, на нейкія свае плыні, суполкі. Гэта ўсё было неяк звязана разам. Это быў такі жывы арганізм, такі клубок прама ўсяго. І чалавек мог, які быў актыўны, які хацеў сябе неяк рэалізаваць, ён мог удзельнічаць адразу ў многіх з гэтых суполак, і яны між сопку яны таксама былі цесна звязаныя. Пасля, калі ўжо знік ціск зверху, то тады ўжо паступова гэта пачало развівацца ў розных напрамках. А на пачатку магчымасці нават для таго ж сам выдату, для нейкай падпольнай дзейнасці яны былі дастаткова абмежаванымі і былі папросту людзі, якія ў сябе спалучалі некалькі розных функцый, якія былі такімі кропкамі сувязі, нейкай актыўнасці. Тое, што стварала вось агульную нейкую атмасферу гэтай перабудовы пачатку 90-х гадоў. Нібыта нехта вось доўга нешта варылася і вось крышка ўвесь час падлятала і раптам яна бах яе сарвала на агул і раптам хлынула нешта зусім іншае. І людзі адразу атрымалі магчымасць доступу да літаратуры, да фільмаў, музыкі, мастацтва, да ўсяго таго, што раней было дасяжнае для іх у нейкіх абмежаваных вельмі абсягах. І вядома, была вельмі вялікая цікавасць да гэтага. Я помню гэтыя кніжныя развалы, гэтыя бясконцы кіёскі з касетамі, абмены кружэлкамі нефармальныя, розныя сустрэчы, тусоўкі 90-х гадоў. Сапраўды, у нас быў гэты адносна недоўгі перыяд свабоды. Якраз вось гэта тое, што мне таксама вельмі ўзгадвалася, калі я працаваў над гэтай кніжкай. Таму што яно неяк па-іншаму падсвечвала тыя гады і давала зразумець, што тое, што я, напрыклад, назіраў непасрэдна ў 90-х, яно мела пад сабою вось гэтыя ранейшыя падставы, на якіх усё гэта расло. Напрыклад, былі 90-е гады, то ў нас ўжо была развітая рок-музыка дастаткова, у нас адбываліся розныя фестывалі, на якіх выступалі розныя гурты. Напрыклад, в ліцэі, дзе я вучыўся, туды прыходзілі на рэпетыцыі «Новае неба», «Уліс», «НРМ». Яны былі тады адной тусовкай. Мы іх назіралі непасрэдна на сваіх калідорах. Да нас непасрэдна прыходзіў Васіль Быкаў, Ніл Гілевіч, Буралкін. У нас было падлеткавае ўспрыманне, мы не ведалі асабліва, хто такія гэтыя пісьменнікі, чаму яны такія паважаныя людзі. Але тым не менш, я бачу, што тое, што было раней, яно прыносіць заўсёды сваю плынь. Ніводная рэч, якая проста калісьці была народжаная нейкім валявым высілкам, яна непатапляльная да рэшты. Нават гэтая кніжка нам паказвае, што зараз у нас ёсць не толькі праблемы, але ў нас ёсць магчымасці. І вся справа за тым, каб іх разглядзець і іх правільна скарыстаць.
Можа і лепіць сярод незнаёмых. Лодку патопіць балючая здрада, а веславаць варта нават адному. Іншых сумленне, іх уласная справа. Мы разам у лодцы і трэба прызнаць, што разам па моры нам плыць, але пачынаюць адны веславаць, а іншыя рыбу лавіць.
Алена Лапцёнак, рэдактарка выдавецкай серыі «Беларуская турэмная літаратура». Выдавецкая дзейнасць увогуле ў праваабарончым цэнтры «Вясна» была з першых дзён фактычна яго існавання, таму што спачатку гэта была аналітычная літаратура, гэта былі маніторынгі парушэння правоў чалавека, але пазней гэта стала разрастацца і ўжо на пачатку 2000-х была кніжка выдадзеная «Пытанне талерантнасці» пра стасункі паміж Беларусю і Польшай. Пазней пашыраўся спектр характар тэматычны, і пасля 2010 года, калі шмат людзей аказалася за кратамі, шмат хто пісаў, тужа Нікляеў, Федута, Анатолія Бецька, да гэтага была кніга Бандажэўскага «Здароўе і турма». Ну, як бы ідэя вот узнікла, што варта зрабіць такую серыю праваабарончую, фактычна, то есть турэмная літаратура. Чаму? Таму што турма і ўся пенітэнцыярная сістэма ў Беларусі, яна надзвычай закрытая. Калі грамадскага контролю над гэтымі установамі няма, то ёсць і сведчанні. Але разумеце, ну хто будзе чытаць гэтыя сведчанні пра умовы ўтрымання? Але літаратурны твор, ён разам з тым все роўна з'яўляецца фактам, які можна засведчыць. Безумоўна, ён не апісвае там некія такія жахі, ён больш любы. Вот нават там Алінєвіча взяць, хаця ён вельмі сур'ёзна там, як яго затрымлівалі ў Расіі з мешком на галаве, але там з чалавека больш аптымізм ідзе. Чаму? Таму што знаходзячыся ў гэтых умовах, ты хочаш згадваць некія светлыя моманты, ты параўноўваеш нешта. Ну і вот так вот эта серыя вырасла, і яна і дакументальная, і мастацкая, і вельмі важная, і мне падаецца, што мала людзей чытаюць. Адна знаёмая літаратарка, прачытаўшы Закамерон, сказала: «О, это бомба! Такой літаратуры ў Беларусі яшчэ не было. Это новы жанр». Я кажу: «А ты Мікола Дзядка чытала?» «Не, не чытала». «А ты Алінєвіч чытала?» «Не, не чытала». Кажу: «Ну, пачытай, вот зайдзі на камунікат і пачытай». Нават Закамерон, назва не арыгінальная. Ёсць Закамерон 21 века, які напісаў пра сталінскія лагеры, ну, на расійскай мове. Я так разумею, што это пераклад. Ён проста замежнік, які трапіў у такія савецкія варункі і апісаў гэта. Максім, знаходзячыся ў турме, я не думаю, што ён пра гэта ведаў. Таму у яго таксама ўзнікла гэтая назва. Для нас яна арыгінальная. І твор абсалютна іншы. Ён пабудаваны па іншых законах. Кніжка невялічкая, можна прачытаць за вечар. Таму трэба чытаць і трэба разумець стан чалавека. Ён вельмі добра перадае, напрыклад, Зміцер Дрозд, ён вёў дзённікавыя запісы. Ён апісваў свае перажыванні штодзённыя. Это захапляльна. Вот ты чытаеш нейкую фантастыку, ці што, хаця большасць літаратуры, яна заснавана на нейкіх біяграфічных фактах альбо вядомых фактах. То ўсё роўна літаратура і набярэцца жыцця, ну калі гэта не фантастыка. А тут проста канкрэтны асабісты вопыт. І чалавек праз вопыт паказвае не толькі умовы, у якіх ён жыве, а як супрацьстаяць, як можна гэта вытрымаць, на што абаперціся, што яму дае сілы. І гэты вопыт таксама важны для ўсіх іншых.
Меня завуць Ольга Казановіч. Яшчэ ў 21-м годзе, ў восень, тады яшчэ хадзілі лісты. Напісала звычайна вершы, перапісаныя, можа быць, класікам нейкіх. І потым вось у нейкую такую змрочную часіну свайго жыцця ў Беларусі зазірнула ў скрыню і вось атрымала паштоўку, якая вельмі мяне на той момант падзёрыла і нават такія слёзы выклікала шчасця і надзеі. Там, канешне, заканчывалася да сустрэчы, ну, але ж сустрэча адцягваецца, 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 але як я мяркую, што ліставацца з тымі, хто за кратамі, абавязкова патрэбна, таму што гэта нашая салідарнасць, абавязкова патрэбна падтрымліваць палітвязняў і сем'і палітвязняў, гэта найперш сёння. І ведаць, што з кожным днём мы бліжэй да волі.
Пласка, зачытайце, што Максім вам напісаў па штоцы.
Размова ішла пра песню, якую ён пеў на Бангалор, калі яшчэ нават да 9 жніўня, 30 ліпеня тое было. Падзякаваў за тое, што не забыла я на тую песню.
Дагэтуль лічу яе шчырай і правільнай. А сёння, уявіце, слухаў муры па-беларуску Азаронка. Ну, па тэлебачанню. Дзякуй за падтрымку. І да сустрэчы.
Гэтая песня «Не бойся» называецца. Так што мы мусім, беларусы, не баяцца найперш.
Я нагадаю, што аўтар рамана «Закамерон», адвакат Максім Знак, быў арыштаваны ў верасні 2020 года і 6 верасня, ўжо праз год, ён быў засуджаны да 10 гадоў зняволення. Пачаў адбываць у віцебскай папраўчай калоніі. А ў наступнай нашай рубрыцы мы распавядзем, як пішуць лісты палітвязням. Заставайцеся на хвалях беларускага радыёрацыя. З вами Єва Барділовська. У Варшаві у музеї Вольної Білорусі на минулому тижні пройшла акція «Напиши віншування політв'язню». Удільники мероприємства підписували поштовки і створали малюнки. Усе діля підтримки тих, хто тепер за кратами. Соорганізатор події, былий політзняволений Тимур Газізов, розповів кореспонденції Білоруського радіо «Рація», чим ділилися гэтым разом удзельнікі акції са зняволенымі ў сваіх лістах. Давайте паслухаем.
Віншуем, конечно же, тих політв'язнів, у яких день нараджэння ў сакавіку. Так само жадаем іх павіншаваць надыходзячай весной. Верым, што для іх гэта будзе апошняя вясна ў няволі. Хай так будзе. Гэты пасыл так само жадаем дадаць да нашых лістоў. І ў першую чаргу, канешне ж, яшчэ паздравіць нашых дзяўчынак, жанчын, якія таксама там знаходзяцца. Канешне ж, днём нараджэння іх павіншаваць.
У вас традыцыйна ладзіцца гэтая акцыя тут у Музеі Вольнай Беларусі. Скажыце, калі ласка, што вы назіраеце? Якія тэндэнцыі? Ці становіцца жадаючых пісаць больш? Наколькі актыўнасць рухаецца і ў які бок?
Падабаецца і радуе тое, што людзі прыходзяць, людзі ведаюць пра нашу акцію, і нема сэнсу, які гэта месяц, які гэта час. Людзі прыходзяць кожны месяц, як прыходзяць на акцыі Варшавы нядзельныя, і бачым, што для іх гэта таксама важна. Для іх гэта тая кропка, ну, якую яны могуць рабіць, такая праца з душой і з павагай да тых, хто за крат.
Вы таксама з'яўляліся палітвязнем і бачыла, што вы таксама пісалі зараз ліст віншавання. Што вы пішаце як чалавек з досведам?
Ну, я таксама кажу о тым, што няхай гэта будзе апошняя вясна ў зняволенні для тых людзей, якія там, каб яны захоўвалі сваё здароўе, таму што гэта вельмі цяжка, да? То есть мы разумеем, што, канешне, для них гэта і фізічнае выпрабаванне, і духоўнае. Таму тое, што мы можам зрабіць, мы можам іх падтрымаць гэтымі словамі і гэтымі лістамі. Важна, каб яны самі таксама разумелі, што яны для нас важныя, што яны павінны вытрымаць гэты срок, гэты іспыт. Тады, калі скончыцца іх пакаранне, то яны павінны ведаць, што за іх хваляваліся, што ім пісалі, і што мы ім жадаем, щоб яны верылі, што ўсё будзе добра.
Вы адліжбоўваеце зараз усе гэтыя лісты.
Так.
Дзе пасля іх можна будзе знайсці, альбо ў якім выглядзе вы будзеце іх прэзентаваць?
Мы захоўваем зараз іх для сябе, каб тыя, хто будзе выходзіць, каб мы потым змаглі ім паказаць, што нават калі гэтыя лісты не даходзяць, а яны ўвогуле не даходзяць, што людзі пісалі. Прапануем тыя, хто не хоча, каб паказвалі, што чалавек пісаў, то гэта яго выбар, але ж большасць жадае, гэта так успамін і таксама падтрымка таго, што мы не забываем тых, хто там, і таксама мы гатовы ў нейкі час перадаць гэта до другіх ініцыятыў, до дысідэнт-бай, калі гэта спатрэбіцца.
Пісаць лісты палітвязням важна, бо гэта іх падтрымлівае. Калі вам незручна пісаць папяровыя лісты, то можна гэта рабіць і праз інтэрнэт, праз Google форму майстэрні паштовак салідарнасці. А на гэтым я, Ева Бардзілоўская, з вамі развітваюся. Сустраемся праз тыдзень на вольных хвалях Беларускага радыёрацыя. All human rights for all.
Visokeriopos žmogaus teisės visiems.
Права человека для всех.
Все права людини для всіх.
Усі права чоловіка для усіх.
Весна. Правооборонча передача на Білоруському радіо Рація.
Добру пісню!